Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Aukšta klasė, bei jos vedėjai Raigardas Musnickas ir aš Viktorija Šapytė. Labas, Raigardai.
Labas, labas.
Žmogus savo gyvenime gali pasiekti daug, užtenka paprasčiausiai menkiausio žingsnio ir po kurio laiko tave žino visi, apie tave rašo žurnalai, rodo televizijos kanalai. Ta pati galima pasakyti ir apie mūsų šiandienos svečią, tai Lietuvos dainininkas Deividas Norvilas Deivis, kuris pradėjo savo karjerą grupėje Liūdesio gėlės, jeigu neklystu. O dabar tikrai save gali vadinti aukštos klasės dainininku?
Wow.
Ar tai sunkaus darbo rezultatas? Sveiki,
Deividai. Sveiki, gyvi. Sveiki. Visų pirma. Mano atveju, žinokit, vis dėlto sakyčiau, kad tai yra nelengvo darbo rezultatas. Dabar sakyčiau, kad yra paprasčiau. Yra begalės projektų, kuriuose tu gali sudalyvauti ir jeigu tu esi bent kiek talentingas, tu būsi pastebėtas. O jeigu tu dar turi ir galvoji šiek tiek košės, tai tas dalykas tampa dar paprastesniu, todėl kad jeigu tu esi kažkoks tai skandalistas, žmogus, kuris nutuokia arba matė per YouTube, kaip galima padaryti šou, tai tikrai išpopuliarėti yra labai nesudėtinga Lietuvoje.
Bet vis dėlto, mano akimis žiūrint, aš iš tikrųjų daug matau žvaigždžių, kurios, nu, tokios yra vienadienės, arba ten kiek ilgiau, gal metus pabūna dviejus, bet dažniausiai jos būna ir paskui kažkokiais būdais dingsta ir užgesta visokios ten merginų grupės. Yra, jau tavo karjera ir aš jau atsimenu, nežinau, jau mažiausiai 10 metų iš jų tave atsimenu, tai tikrai. Ir tas išsilaikymas, jisai nuo ko priklauso, koks tas įdirbis reikalingas žmogui, nes aš suprantu, kad neturint įdirbio ir neturint pastoviai plano, ką darysi kitą dieną, yra labai sunku šou biznis. Nu, kuo tu nustebinsi kitą dieną, ką padarysi. Tavo karjera rodo, tu pastoviai mokaisi, eini, studijuoji, atrodo, gerai dainuoji, jau tada gerai dainavai, kam dar baigti autorinius, iš tos visus operinius dainavimus, visą kitą vokalus, o kam viso tu reikia?
Aš tikrai nedainavau ir nedainuoju gerai, žinokit, va tą turiu prisipažinti, čia yra mano ta pusė, kurią aš turiu nuolat tobulinti, aš nuolat turiu dainuoti. Ir žinot, su metais tai atrodo, na čia jau žinomas tratata, nu čia ateik, vat ir padainuok. Kiek man tai kainuoja sveikatos kartais, kokiam tiesioginė meterį padainuoti kokią ariją, wow. Aš turiu dirbti mažiausiai kokią savaitę, labai dažnai net kreipiuosi savo pedagogą, Algirdą Janutą, pas kurį einu tiesiog vieną tą kūrinį, šlifuoti ir taip toliau. Tada aš jaučiuosi toks užtikrintas. O šiaip dirbti man reikia labai labai daug.
Bet tai gal tu rimtai, per daug rimtai žiūri, kas nėra blogai. Mm-hmm. Tai gal kaip tie, kurie... Aš žiūriu dažnai žmonės eteriai, ką nori šneka, nesuprasdami apie reikalus tenai visokios pupytės. Na, belė ką, paklausė apie ten, nežinau, spalio socialistinė revoliucija, pasakys, paklausė apie visato sandarą, šnekės apie tai, čia tai nežmano, bet šneka. Gal tu per daug rimtai žiūri, reikia padainuot. Tai balsą turi jau išsilavinimą muzikinį, tai tikrai, tai kam ten dar šlifuot, kas čia supras, reiškia?
Bet, žinokit, dėl tų kelių žmonių dabar irgi visai neseniai dalyvavo viename projekte ir vienas žinomas kolega pasakė, sako, kam tu čia skaitai? Mes vaidiname tokią etiudą, aš sugalvojau, kad reiškia trys šunys, Bielka, Strielka ir Laika. Mm. Nu, šiuo atveju jie neskrido niekada kartu į kosmosą, bet tačiau aš juos tris susodinau į orlaivį ir pradėjau išsitraukiau iš Wikipedijos informacijos ir pradėjau skaityti apie kiekvieną šunį. Kaip jis jautės, koks jau buvo ten, reiškia, pulsas, kaip jis Laika pasirodo greičiausiai užduso, nes jai pritrūko degonies. Ir jis žiūri mane ir sako, kad tu čia darai? Kam čia įdomu? Tu manai, kad čia žiūrovams tai bus svarbu? Aš pasakiau, kad man nesvarbu, kaip bus žiūrovams, svarbu yra man. Nes aš turiu įsigilinti tą personažą, aš turiu žinoti, aš turiu suvokti, nors vaidinu šunį, kas yra absurdiška. Aš vaidinu šunį, bet aš noriu žinoti, kaip jautėsi tą šuo, nes visiškai kitoms spalvom tada gali atskleisti tą personažą, na, kad ir per tą patį teliką, kad ir tom paprastom laidom, kad ir tai masiai žmonių, tačiau iš tos masės tikrai atsiras 1, 2, 3, 4, kurie žinos, koks buvo pulsas tos laikos ir kaip jį žuvo ten. Ir man tai yra svarbu, ir man tai yra įdomu.
Čia yra perfekcionizmo požymis yra, ar na, tokio vis tiek negalėtmestinai kažkaip padaryti. Nors šiais laikais galima padaryti, atrodo, atmestinai tam tikrus darbus, bet sąžinė neleidžia. Yra toksai, ne?
Jo, yra toksai. Sąžinė iš tikrųjų kažkiek neleidžia.
Tikriausiai po šią savaitgalę visiems įdomu, kas jūs sieja su liaudišku šokiu.
Žinokit, manęs jie gana nemažai, aš galiu atskleisti tą istoriją. Aš mokyklą pradėjau lankyti nuo 6 metų. Man tik buvo suėję 6. Ir mano tėvai labai daug dirbdavo ir labai vėlai grįždavo iš darbų. Tai aš turėdavo lankyti prailgintą grupę. O toje prailgintoje grupėje buvo toks baisus dalykas kaip pietų miegas.
Ne toks ir baisus.
Baisus tuo metu, 6 metų vaikui, tai buvo kažkas baisaus. Ir visiškai šalia aktų salėje vyko liaudės šokių kolektyvų, reiškia, nu, mokymai, kaip tai. Tai aš turėjau pasirinkimą, arba aš mėgau pietų, arba aš einu šokti. Nu, aš pasirinkau šokius. Ir tarp kitko, mes ten taip gana neprastai jau buvome prasilaužę, taip liaudiškai tariant, kad mes buvome atvažiavę į kokią, tai man atrodo, dainų ar šokių šventę, kad aš labai gerai atsimenu, kaip Žalgirio stadione, čia jau dabar be nugriausiame. Šokom su daugybė žmonių, buvo labai iš tikrųjų įdomu.
Nu, žiūri, duokim garo, aišku.
Be abejo.
Nuolat, ir kas tau labiausiai ten patinka.
Žinokit, aš nieko prieš ir netgi ir prieš tokias laidas. Aš galvoju, kad tai yra liaudės menas ir jis turi būti įdomus visų pirma pačiai liaudžiai.
Bet vat įdomu, tai irgi įvairios elito galvos labai kritiškai žvelgia, sakykime, tokias liaudės laidas, kaip duokim garo maždaug, nu kas čia, nu kur.
Bet liaudės menas jis ir turi būti pasiekiamas, suvokiamas ir įmanomas kiekvienam. Tie patys liaudės šokiai, na kokie tai būtų liaudės šokiai, jeigu jų niekas negalėtų pašokti. Tai neturi būti labai profesionalūs žingsneliai. Aš suprantu, kad yra kolektyvai, kurie šlifuoja iki pačių mažiausių, reiškia, milimetrų tuos savo žingsnelius. Bet iš principo, liaudės dainos, liaudės šokiai, tai yra tai, ką galime kiekvienas iš mūsų ir turime daryti. Ir kaip yra gražu, kai susėdi kartais prie stalo ir padainuoji pirmą posmelį, nes kaip be būtų gaila, antrą niekas jau mes iš mūsų kartos nebežinome.
O žmonės, su kuriais susėdi, žino dar, kaip tu galvoji, vis tiek, dabar, kur tu dainuoji tas liaudės dainas?
Mes kartais, mūsų šeimoje būna kartais.
Būna?
Taip, per kokią močiutę šventę jį uždainuoja ir dar paturavoja, kaip reikiant.
O iš tikrųjų, kaip tu žiūri, vat, liaudės, jinai nebe, vat, aš kažkaip jūs mažiau suprantu, kad jau tikrai, kaip tu sakai, jaunimas nelabai žino ir kuo baigsis, o kaimuose dar kažką išmano tas dainas, dar yra tos tradicijos, ar jau tokios irgi tik tai dėl to, kad duokim garo yra?
Nu, aš galvoju, kad tokie projektai, kai vyksta dabar, jie tikrai nieko blogo nepadarys. Jie priešingai galbūt... Supranti, kita vertus, aš bandau prisiminti save 15 metų ir tikrai niekas manęs nepriverstų nueiti koncertą, liaudės šokių, niekas nepriverstų manęs paklausyti liaudės dainų, aš netgi turiu prisipažinti ir su didelė gėda ir dabar nuoskauda, kaip mūsų kokioj 9 ir 10 klasėj suvarė į Klaipėdos muzikinį teatrą visą klasę ir liepė žiūrėti operą Prūsai. Dainavo Virgilijus Noreika. Dabar aš atiduočiau viską, kad galėčiau pažiūrėti tą spektaklį. Bet tuo metu mes vos ištempėm pirmą veiksmą ir visi pabėgom. Nes gavom gerą pažymį už tai jau, kad atėjom, reiškia, dėl to ir atėjom. Tai va, kažkas va, tame yra praleista, kažkas yra negerai. Kodėl mes...
Mūsų... Bet sakai, dabar atiduotum viską. O dabar kodėl dabar viską. Atiduotum viską? Ar dėl to, kad sensti ir atsirandat nostalgijos,
tai
tautai, tėviniai...
Tai ir noriu pasakyti, kad kažkas pas mus yra daroma per vėlai. Galbūt kažką galima padaryti kur kas anksčiau, kad įskiepyti va tą tokį meilę savo žanrams, savo tautai, patriotizmui. Aš nežinau, partizanų dainom aš pradėjau domėtis ne taip seniai. Prieš kokius 4-5 metus, ne, turbūt ne anksčiau.
O kodėl?
Nežinau. Kažkaip tai nebuvo taip labai aktualu ir staiga atsiranda filmas, vienas, kitas, Landsbergio fantastiški filmai. Ir tu pradedi tapti savotiškai, nu tai tikrai prisideda prie patriotizmo, mano supratimu.
Gal tai niša tam tikra, kuri nėra dar išnaudota dabar. Taip. Priešingai visi čia puola tą popsą, o bandymas atrasti šaknis gali tapti visai vertingas. Ir projektas iš tikrųjų tas, vat, kuris dabar naujas atsiranda, jisai rodo, kad bandoma ieškoti tų nišų kažkokių.
Taip. Taip. Ir aš sakau, aš esu tikrai už tokius projektus. Galų gale, jauno žmogaus tikrai nereikėtų, mano supratimu, pratinti prie teatro nuo sudėtingų spektaklių, nuo operų. Tikrai ne. Aš siūlyčiau pradėti jaunus žmonės vesti į kokius tai muzikinius spektaklius. Į galų gale vaikiškų spektaklių yra nuostabių. Aš labai mėgstu Keistuolių teatrą, vedu savo vaiką ir pats tuo pačiu taip kaifuoju. Aš ten tiesiog kaifuoju. Tai lygiai taip pat sakyčiau ir su mokiniais. Reikėtų juos vesti truputį lengvesnį žanrą. Tegul jisai neišsigasta to teatro, nes pas mus labai dažnai išsigastama yra. Operų, tų baisių, rūščių, tokių. Pradėti nuo kažko tai lengvesnio ir paskui jam pačiam gal noras atsiras pamatyti kažką rimtesnio.
O papasakyt, ką nors apie grupę Liūdesio gėlę, nes nuo to prasidėjo jūsų karjera. Tai...
Aš jums galėsiu atsiųsti kokį įrašą iš Liūdesio gėlių.
Būtumai.
Kas yra Liūdesio gėlė, man kyla klausimai. Kuri čia nai, ta prasme, turint omeny, vat kaip pavadinimas?
Čia yra šiaip jau paimta frazė. Draugas mano, kuris grojo Liūdesio gėlėse, pasiūlė mums tokį pavadinimą. Aš buvau parašęs tokią, na čia... po smelio gal šiek tiek, aš aplaistysiu ašarom žemę, kad išauktų liūdesio gėlės. Tai va, jisai sako, wow, geras pavadinimas.
Pavadinimas yra skamba.
Bet kokie tai gėlė, aš tikrai negalvojau apie tai niekada.
Įdomu, dabar kokie nors galėtų būti.
Tuo metu man labai mane domino juodos gėlės kažkokios, gal kokie galėtų būti juoda gėlė. Ir nėra tokių juodų gėlių. Nors sako, yra išvedę kažkas.
Yra juodos rožės, tulpės, va. Bet... Bet šitos jau labai čia prabangios yra, ja. Kai žinot, čia, kaip, ką reikštų tas liūdesys gėlėje.
Aš iš tikrųjų nebuvau linksmas paauglys, žinokit.
Ne?
Ne.
Dėl ko?
Nežinau, aš nebuvau iš tų, taip aš su draugais galėjau būti toks, bet mane visada įkvėpdavo ypatingai kūrybai, na, kaip čia pasakyti dabar,
Džiaugsmas
manęs niekada neįkvėpė. Džiaugsmas, grožis, malonumas manęs niekada neįkvėpė. Ir nuo tų laikų viskas yra likę po šiai
dieną. Bet skausmas iš kažkur turėdavo atsirasti.
Be abejo, nuo paauglys jis tai labai daug skausmo turi.
Amžinas
įsimylėjimas, tos pergyvenimai tie. Aš labai dažnai rašydavau apie mirtį, labai dažnai. Aš galvodavau apie ją, nors niekada rimtai nebuvau prie to priartėjęs, ačiū Dievui.
O tai nebuvo keista aplinkiniams, vat, skaitant jūsų tekstus ir girdint juos?
Aš nežinau, aš buvau velniškai depresyvus toksai. Ir tai nebuvo poza, tiesiog tai buvo va, toks priešingai, aš gal su kitais toks labiau smagus linksmas būdavau. O vat, kažkur viduje aš turiu... Labai džiaugiuosi, kad aš išsaugojau tos asmenius, tai ten yra ir kraujo lašų privarvėjusių, reiškia, nuo gitaros brūžinimo ant tų eilėrašių, ten yra ir priverkta susiliejusių tų visokių rašalų, na, žodžiu, yra tame kažko tai yra. Mane kūrybai įkvepia tikrai negeri dalykai, išgyvenimai, sunkus išgyvenimai.
O dabar?
Bet tai tie išgyvenimai sunkus, vat įdomu, jie tokie apie kokius tu pasakoji, jie, nu, iš tikrųjų ne dėl to, kad nužudėjai balandį kokį nors tenai, ar varliai kokie padarėjai pjūvį, reiškia, tai yra susijęs su kokiais nors labai aiškiais, konkrečiais jausmais.
Be abejo, su meilė, dažniausiai tai su meilė.
Ir kiek tų meilių to jaunystėj galėjo būti, kurios krauju vaistydavo sąsvį?
Užtekdavo vieną meilę turėti, kuri tie gyvenimo prigadindavo, kad, bet aš dabar jai esu taip dėkingas, nes aš tiek dainų parašiau. Aš galėdavau parašyti per dieną tris dainas, dabar aš galiu parašyti per tris mėnesius vieną dainą.
O ką meilė pridirbdavo?
Na ką, žinot, ant kiekvieno...
Nepasiduodavo vilioniam. Ar tiesiog netgi galėdavo būti taip, kad žiūrėdavo iš už kampo į meilę?
Nu ne, ten taip gal ne, taip... Nu ten buvo visko, ten buvo labai daug pavydo, ten buvo išgyvenimų, ten... Aš dabar vat net, žinot, reikėtų gerai prisiminti ir pagalvoti.
Tai iš mokyklos kokios nors, mokykloj klasės?
Ne klasės, ne. Deja, ne klasė. Tarp kitko, viena klasiokė man patikdavo, ji buvo žiauriai aukšta. Ji buvo gal kokių, nu, 1,80 m su kapeikom, tai tikrai. Bet toks mūsų labiau toks draugiškas ryšys buvo.
O čia buvo kas kita.
Ir ką, nu, gerai, o tai kaip tas periodas, jisai toks, vat, kaip čia pasakyti, ūtų periodas, kur poezijoje būna toksai ūtų, kai rašome apie gėles, bet tai nereiškia, kad čia gėlių periodas, jis yra dažniausiai skausmingas, romantiškas, jis vadinamas, jisai perėjo į ką nors paskui, ar ne?
Ne, jis neperėjo į nieką.
Taip ir liga, o kur tie, kažkaip... nėra tokio noro, pavyzdžiui, reiškia, ten parašyti tekstą kokį... egzistencializmo kryptimi, reiškia, kažką iš Albero Camus tokios serijos, reiškia, Nobelio premijai.
Ne,
filosofinio tokio.
Nėra, kaip minėjau, dabar aš esu laimingas tėtis, dabar aš esu laimingas žmogus, dabar aš turiu nuostabę sodybą su nuostabiu vaizdu į gamtą, į medžius. Aš beprotiškai myliu ir mėgstu gamtą. Dabar aš turiu nuostabų sūnų, su kuriuo keliuosi ir užmiegu, kuriam skaitau paskaitas. Aš esu laimingas. Ir tai velniai griebtų manęs visiškai neįkvepia kūrybai.
Tai nebekuriate?
Labai mažai. Tai tikrai labai sunkiai įmanoma iš širdies, va taip, kaip būdavo tada. Ką jauti, tą rašai. Ir tai išeina, išplaukia, pats nesupranti kaip. Kartais nereikėdavo net kurt, aš sėdžiu ir rašau, ir rašau, ir rašau, ir rašau, ir rašau, ir rašau, kol man rašosi, tikšt aš sustojau. Prasigroju, pasižiūriu, aha, šitą išbraukiam, rašau toliau. Reikėdavo tiesiog net natūralios kažkokios pauzės, o dabar reikia natūralaus variklio. Aš pradedu stebėti ir žiūrėti įvairiausius filmus, kurie mane tiesiog sujaukia. Vienas iš tokių buvo prieš parskrenantį žemę, kur aš iš tikrųjų vat, nebe savo meilės reikalų įkvėptas, tačiau jau būtent filmą įkvėptas prisėdau ir iškart parašiau kūrinį.
O atsimenate pačią pirmą savo dainą, kokie išgyvenimai vat, įkvėpė sukurt?
Pirmą aš atsimenu ir net, man atrodo, turiu ant lapuko parašytą pirmąjį savo eilėraštį pieštuku. Čia toks buvo Mamontovo turbūt tokiam stiliuje, reiškia... Kažkoks labai rimtas, neatsiminsiu koks, o daina buvo, ir kurią žinojo mano klasiokai, jį vadinosi Palangė. Bet toks seno dėdo tekstas, tai buvo Palangė, ant kurios sėdėjau, ant kurios mylėjau, ant kurios savo dienas aš padėjau.
O kiek jums buvo metų tada?
Nežinau, 15, turbūt 14, įsivaizduot. Ant kurias savo dienas padėjau. Dabar tai kažkaip labai, labai jokinga, bet tada atrodė labai rimta.
O kas padėdavo išgyventas blogas akimirkas, jis tiek paauglystai, kaip sakėt, vat, jūs kvėpdavo skausmas, tai kažką norėdavas atsiremti, tėvai, draugai?
Jo, būdavo, turėjau draugų iš tikrųjų gerų, su kuriais mes apie panas ganėtinai dažnai bendraudavom, nes turėjom problemų tiek vienas, tiek kitas. O su tėvais... Na, tėtis mano nesikišdavo faktiškai visiškai. Gal mama ten labiau bandydavo kažkaip tai paguosti, bet aš nebuvau tas, kuris labai jau ten atvirai ten dalindavosi su tėvais.
O jie prieštaraudavo kažkaip, kad vat, jūsų ne. Kūrybai, kad...
O, kūrybai?
Būtent kūrybai.
Priešingai, net sakyčiau, kad jie pradžiai taip žiūrėjo gal kaip į žaidimą, o paskui jie mane taip gana jau... Na, matyčia, kai buvo tas apsisprendimo, kas toliau, ką aš darysiu toliau po mokyklos, kas tai bus. Tai jau tada jie mane pradėjo šiaip jau skatinti. Bet kada buvo tas lūžis, kada jie patikėjo, ar aš pats net patikėjau, kad aš kažką galiu, tai aš net negalėčiau pasakyti. Nes iš tikrųjų liūdesio gėlės, tai vis tiek labiau buvo toks, na, jauno rokerio panko toks gyvenimas iš tikrųjų. Per neilgą laiko tarpą, tai buvo vienas įdomiausių mano gyvenimo etapų. Aš pabandžiau labai daug, aš prabuvau tarp šitų žmonių, kuriuos labai myliu po šiai dienai. Neformalai tai yra patys nuostabiausi žmonės, kurie niekada nepuola muštis pirmie, kurie dažniausiai ginasi. Aš esu už bet kokius kitokius, kad tik jie nesmirdėtų, kad jie būtų švarūs ir pasikvėpinę. Viskas. O kaip tu apsirengęs, man tai visiškai neturi jokio skirtumo.
Čia laida Aukšta klasė, klausytėms noriu priminti, kad kalbamės su dainininku Deiviu, netrukus grįšime. Su jumis laida klasė, pas mus svečiuose dainininkas Deivis. Jūs galima matyti ne viename projekte. Ar neteko sirgti žvaigždžių liga kažkuriame tai karjeros etape?
Teko. Žinot kada? Tai tikrai buvo liūdėsio gėlės. Ir tai buvo pirmas mano nuotraukos įdėjimas į laikraštį. Tuo metu laikraščiai buvo nespalvoti. Ir buvo įdėta mano nuotrauka. Aš prie jūros ant tokio kažkokio tai bunkerio ranko ten reiškia, saulė leidžiasi ir matosi tik mano šešėlis. Man nesimato nei veido nieko. Aš ėjau per miestą. Man atrodė, kad mane mato ir pažįsta absoliučiai visi.
Iš šešėlio.
Aš taip iš didžėje jau ir taip atsimenu, nusipirkau ir tris laikrašius tada tuos. Nu tai va čia buvo tas skonis, va šito reiškia to, apie ką turbūt svajoja dauguma jaunų žmonių.
Paskui jie banguoja dažnai būna.
Nu jie banguoja.
Pabanguoja truputėlį, pradžioj būna taip, paskui truputėlį aprimsta, paskui jie simptomai iššoka su didesne jėga. Kai jau reikia, kad nu, visa komanda, kuri dirba koncerte, ten susistiguotų, gerbėjai, nu žodžiu, visa apsauga, ten taip toliau. Ir tada tu pradedi jausti turbūt, kad iš tikrųjų aplink tave sukasi pasaulis visas. Tai čia tada kas vyksta?
Sunku pasakyti, man yra minėję, kad sako, Deivis pasikėlės, kas niekada nežinojau, kaip tas realiai atrodo, bet yra, sakė, tai matyt, kad aš negaliu sakyti, kad tai buvo netiesa, nors noris visada sakyti, tai nesąmonė, aš tikrai ne, bet matyt, kad buvo. Bet kad pats pajustum tą, nu tas dėmesys, jis savotiškai visada įpareigoja. Ir po šiai dienai, į tave, kai žiūri ir kai tave bado pirštais, tu, ką tu bedarytum, eitum, sėdėtum ar net valgytum. Tu jų valgyt stengias kažkaip, kad velniai rautų neprabirėtų kažkas pro šalį čia man. Arba eitina, kad jau iš didžiai žingsniuoja, žinai. Tai vat gal tas būtent dėmesys jisai šiek tiek įpareigoja.
O visuomenės nuomonė tau svarbi yra, ką apie tave galvoja, ką masto, ką apie šeimą masto. Įtakoja elgesį kaip nors kokiu kampu.
Prieš 10 metų būčiau sakęs, kad niekas man neįdomu, man visiškai neįdomu, ką apie mane galvoja ir taip toliau. Taip, iš tiesų tai yra svarbu, tai yra mano darbas.
Nu taip, bet kokiu kampu tai galėtų turėti įtakos, ar tu dėl to nepirksi dešros rūkytos maksimui ten?
Nelabai supratau.
Nu, pavyzdžiui, jeigu kažkas galvoja, kad tu turėtum būti vegetaras visuomenė pasakytų, arba kad tu, sakykim, ten, nežinau, turėtum kažkaip elgtis kitaip, arba turėtum turėti 5 vaikus, kaip, nežinau, tai, nu, yra žmonės, kurie labai jautriai reaguoja į visuomenės spaudimą tam tikrą, kaip elgtis, kaip gyventi, kaip neatrodyti, ir galėtum šokti girtas ant baro ir, pavyzdžiui, ten, sakyti, kur nors klube dabar aš...
Vis dar galėčiau, ko gero. Tas pankas man jie, žinokit, jisai vis dar yra. Aš jį kartais jaučiu, aš jį stengiuos taip truputį ramint, bet su savo draugais, su savo kompanijais kartais prasiveržia. Rock'n'rollas tas, kaip aš vadinu. Žinot, įtikti visiems yra neįmanoma ir nežinau, ar yra prasmė tą daryti.
Taip, bet tas įdomus dalykas, į ką tu galėtum visiškai nekreipti dėmesio?
Aš stengiuos nekreipti dėmesio į tuos žmonės, kurie tiesiog iš principo blogai apie tave galvoja ir tu ir mano supratimu net neverta teisintis, kalbėti kažką ir panašiai. Ir kitas dalykas, nuo pat mažų dienų, jeigu žmogus man yra antipatiškas, aš niekada su juo neįsiu į kontaktą. Aš netgi galiu taip atvirai tiesi ir net sudeklaruoti.
O antipatija, jinai kokiam lygmenį būna, atsiranda dėl ko?
Tiesiog, aš matau žmogų ir jis man nepatinka. Ir bus geriausia, jeigu mes nebendrausim. Aš pasisveikinsiu, aš galiu persimest, tačiau aš niekada nelysiu jokias draugystės, nebandysiu persiversti per save, kad, sakykim, nu, bandykim pakeisti gal tą. Tas jausmas ir dažniausiai jis manęs neapgauna.
Atsirado draugų kokių per pastaruosius, nu, sakykim, 5-10 metų, po to, kai visi draugai, kurie buvo mokykloje išsiskirsto, sukuria šeimas ten ir kiekvienas savo, nu, bet jie lieka kažkur, aišku, jie tokiuose, bet yra, nu, tu, su kuriais vat, reikia išeiti kažkur, ar ne vengi su žmona visur, ar ne, tai vat naujų kažkokių.
Nedaug.
Nedaug? Ir labai kur reikia, nedaug. Kad atsirastų?
Nežinau. Sunku pasakyti, ko reikia. Iš tikrųjų, aš galvoju, kokie mes esame tokius, mes ir traukiame žmonės, arba atstumėme. Tai mano vis dėlto didžioji dalis draugų yra jau turbūt ne vieną dešimtmetį mano draugai. Ir ne todėl, kad aš neprisileikščiau kažko, tai visiškai ne, bet...
Neatsiranda kažkokių bendrų kibirkščių tokių, kurios...
Interesų
vieni kitų nesupranta. Ar tas su laiku sunkiau darosi taip? Ar tiesiog nėra poreikio? O kam?
Draugas, jisai žinai, jis niekada nepamaišė, absoliučiai. Taip, kad tiesiog kažkaip va taip išeina ir nors tu pasiusk. Dabar mūsų naujas draugas yra mūsų kaimynas. Virš 60 metų dedukas, kurį aš visada pasikviečiu kavos pas save į namą. Pietum pavaišinu, pasėdim, pabendraujam. Kunigų turiu draugų.
Kunigų.
Nors tikrai nesu tas labai religingas ir...
Nu, labai tai...
Labai. Nu, sakykime, tas, kuris kiekvieną sekmadienį vaikšto ir taip toliau. Aš per šventęs daug dėvę.
Ne kiekvieną taip pat.
Bet man tai yra žmonės, va, tokie... Iš tikrųjų, ta jaunoji kunigų karta, jinai, mano supratimu, šiek tiek yra kitokia. Ir su jais, va... Jauni žmonės jau gali pasikalbėti, jau aš galėdavau, atsimenu, kai aš turėdavau kažkokių tokių problemų dvasinių. Tai manau, kad dabartinis jaunimas lygiai tą patį ir dar drąsiau gali daryti. Kokių dar tų draugų. Šito meno pasaulio, tarp kitko, draugų aš turbūt, kad beveik ir neturiu.
O jų galėtų būti? Nes meno pasaulis klastingas.
Jo, jis kažkoks, vat, jis netikras. Žinot, apskritai apie mūsų tą meno pasaulį, apie po pasaulį, aš vadinu čia Lietuvoje tai, kas vyksta, kad mes žaidžiame žvaigždės.
Mm.
Čia yra tik žaidimas, čia yra juokas. Mes tokie mažučiai, mes tokie mikroskopiniai, mes mūsų tik, nežinau, 2,5 turbūt to milijono likė ir mes bandom būti svarbus. Bet tik patys savo.
Veiklos turite daug, o ar lieka laiko šeimui?
Taip. Žinokit, kuo daugiau kažką darai, tuo daugiau laiko lieka. Ir taip visada buvo nuo pat mano studijų laikų. Su vaiku mes, na, aš atvirai sakant, sodybą nupirkau dėl to, kad mano vaikas neauktų ant asfalto. Aš labai norėjau, kad jis žinotų, kaip atrodo varlė, aš norėjau, kad jis matytų stirną, aš norėjau, kad jis žuvį pagautų ir taip toliau, ir taip toliau, ir panašiai. Ir visą tai jis daro. Ir aš matau, kad jis yra kitoks. Jo pasaulis yra platesnis. Jis susigaudo, žino, kaip reikia žvejoti, žino, kaip reikia medžiot, žino, kaip reikia šernus pašert. Nu ir tai man gražu.
O kaip vaikas reaguoja matydamas tėtį ekrane?
Niekaip. Jam vienodai rodo absoliučiai. Ir man kartais taip toksimas siutas, atvirai pasakysiu, tėviškas. Jis turi labai gerą klausą, velniškai gerą klausą, kur kas geresnė už mane. Jis šmikis nedainuoja, suprantat? Jis nedainuoja, nors galėtų. Ir jis niuniuoja kartais, aš girdžiu, žaidžia su savo dinozaurais ir niuniuoja širdis mergelių. Nu, velnias, aš galvoju, tu atsistotum į sceną ir su orkestru padainuotum širdis mergelių, tai visi nugriūtų. Bet kaip pasakai, Emilė, einam, pabandysim padainuoti. Ne, nenoriu, ne. Ir aš bijau laužt, bijau spaust, bijau perspaust, kad neduok dėvė, tas noras praeitų. Bet šiaip tai man tai, vat, turiu tokį erzinantį.
Bet norėtumėt, kad vaikas eitų jūsų pedalus?
Aš norėčiau. Aš nebūsiu šitas, kuris ne, niekada. Tai yra tikrai įdomus darbas. Tai yra... Tu sutinki daugybę žmonių. Niekada nebūna vienodo koncerto. Niekada nebūna tas pats miestas su ta pačia publika. Tai yra tikrai labai įdomus darbas. Teatras galų gale mane labai traukia visada.
Na, laikas kaip ir baigėsi. Ačiū Deivi Jums už pokalbį. Čia buvo laida Aukšta klasė. Iki pasimatymo.
Iki. Ačiū.